Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jistidinek tisma l-eżerċizzi spirituali tar-Randan 2022. Dawn l-eżerċizzi saru fil-Knisja tagħna tal-Madonna tal-Loreto f'Ajn Sielem u wassal il-kelma Monsinjur Joseph Sultana l-Arċipriet tal-Katedrale.
Tolbu l-Ave Maria flimkien ħalli kompli tħarisna u pala sultana tal-paċi tenna f'tant kumbattimenti li għaddejja minnhom id-dinja. Stim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Sultana tal-paċi
Fuq il-Kalvarju kien hemm żewġ kategoriji ta' nies. Kien hemm il-kategorija ta' dawk li kienu jsalbu u kien hemm il-kategorija ta' dawk li kienu l-imsalba. Il-kategorija ta' dawk li kienu qegħdin iġalu l-ħadd ieħor ibatej. U kien hemm minn dawk illi għażlu l-juma ibatu għal ħadd ieħor. Dawk illi jsalbu u dawk li kienu msalba. U alla kien man-naħħa ta' dak li kien imsallab. Anzi, ma' dawk li kienu msalba. Għaliex mhux biss Kristu. Immanke dak li aħna sejħulu l-ħallil it-tajjeb fil-moment tal-kundanna tiegħu fuq is-salib huwa jiġi garantit post fis-saltna ma' Kristu. Alla jinsab man-naħħa ta' dak li huwa msallab. U waqt li huwa jinsab jerfa' dawk id-batijiet kollha illi l-kapijiet tal-lut poġġew fuqu, fl-istess waqt kienet qiegħda tidher l-imħabba kbira ta' Alla. Is-salib kien l-aqwa moment u l-aqwa mezz biex tidher l-imħabba ta' Alla għal kull bniedem. Trid tkun taf sa fejn jasal Alla fl-imħabba tiegħu lejk, ħares lejn Kristu imsallab. Trid tkun taf kemm Alla riet jagħtina prova ċara illi huwa jħobbna u jħobbna dejjem u f'kollox, ħares. Iġbija ta' Kristu msallab fil-bidu tal-Knisja kienet kompletament differenti miġbijat ta' Kristu msallab kif aħna mdorrijin bihom. Biżejt ngħidilkom li darba minnhom fwiet mill-katakombi fuq qabar, ovvjament ta' wieħed mammet, jidher is-salejb u fuqu hemm imsallab bniedem b'ras ta' ħmar. Forsi għalina tider skandaluża u sagrilega. Imma dan ifisser illi l-insara kienu forsi jemnu aktar minna fil-qawwa tas-salib. U ma kienux tant komdi iħarsu lejh. Kif forsi aħna ħafna drabi nerġa' ngħid drajna wisq. Ħafna drabi kollna manifestazzjonijiet u x'hekk popolari ta' proċissjonijiet, ta' drama, ta' pageants, films tal-passjoni u aktar mal-ħaġa tkun drammatika aktar tmiss il-qalb tagħna u aktar nikkuntentaw irwieħna. Imma Ġiż il-Kurċifiss għandu lingwaġġ ieħor. U nirreferikom għal dak li jgħidilna l-Apostlu Missierna San Pawl. Żgur illi meta wasal fuq ix-xtud tal-gżejjer tagħna, San Pawl hekk għallimulna lil Kristu, għallimulna bħala l-imsallab. U x'jgħid fl-ittra tiegħu lil Korintin? Jgħid aħna inxandru lil Kristu imsallab. Bluwa għallut u skandlu għal-pagani. Imma lina li nemnu u għal-erf ta' Alla. Wi kompli jgħid San Pawl, għax l-erf ta' Alla huwa għerf aktar għarf mill-erf tagħna l-bnedmin. Għaliex dak li aħna noddu bi bluwa, għal Alla huwa għarf, huwa għerf. U dak illi min għalina huwa erf, għal Alla huwa bluwa. Eżiż dan li qed ngħid irridu ngħiduh verament bajnejna fuq Kristu msallab. Dak huwa l-erf ta' Alla. Għad-dinja dak huwa bluwa. Għaliex għax id-dinja fuq il-Kalvarju qiegħda max-xaqliba ta' dawk li jsalbu. Wissiba ħafna diffiċli tpoġġi ruħha fil-post tal-imsallab. U meta ngħid id-dinja aħna, kull wieħed kull waħda minna. Aktar faċli nażlu li nieħdu l-post ta' dawk li jsalbu milli li nażlu l-post tal-imsallab. Bil-konsegwenza illi aħna ma nkunux max-xaqliba ta' Alla. Alla qiegħed fl-imsallab. Alla qiegħed fl-imħabba feruta. L-imħabba miqat imħabba li mhijiex nixxiddem. Daqqalulna tant tajjeb il-poeta nazzjonali tagħna Dunkan Psajla fl-innu tal-qalb imqatza ta' Ġesù hux hekk. Meta jgħidilna sal-aħħar qatra ta' demmek int tajtilna. Meta b'daqqa tal-anza nifduk. Il-qalb ta' Kristu miqat il-qalb ta' Kristu jekk miex qalb minfuda. Jiġifieri qalb li tat kollox. Qalb li mietet għalina. Qalb li ċartet beraħ biex aħna nistgħu inkunu nafu l-oli u l-font il-wisa u t-tul tal-imħabba tagħha għalina. Fi Kristu msallab aħna nilmħu min huwa Alla. Imma fi Kristu msallab aħna nilmħu wkoll min huwa l-bniedem. Fi Kristu msallab min huwa Alla. Huwa dak Alla illi jiċċekken tant li sar dajjef bħal kull wieħed kull waħda minna. Jekk intom tifqgħu tħarsu lejn Kristu msallab, intom tilmħu l-umanità tagħna dgħajfa, tant momenti ta' solitudni. Kristu waħdu. Tant momenti ta' solitudni fil-ħajja ta' min għal xi raġuni jew oħra safa waħdu. Armel, armla, ġuvni, xebba. Xi ħadd illi telqitu l-mara, telqitu telaq ir-raġel waħdu, is-solitudni. Fi Kristu msallab hemm l-esperjenza ta' min iħossu mibjuħ, it-tradut. Ta' min iġarrab l-infedeltà, tant infedeltajiet fil-ħajja ta' żwieġ. Tant infedeltajiet fil-relazzjonijiet ta' bejnietna. Meta tajna kelma u din il-kelma ma żammejnijiex. Fi Kristu msallab nilmħu l-umiljazzjoni ta' dnub. Trid tkun taf sa fejn jasal id-dnub tal-bniedem, ħares lejn Kristu msallab. Ħares lejn ix-xeni ta' tant nies li huma msalba bħalissa frott tal-kapriċċi ta' min imexxi u ta' din il-gwerra bla skop u bla raġuni li għaddejja bħalissa. Ħares dejju u tilmaħ lilu. Huma msalba miegħu u hu msallab fihom. X'nilmħu fi Kristu msallab? Nilmħu il-bniedem li huwa fqir. Il-bniedem li huwa emarġinat. Il-bniedem li huwa mormi, il-barra mill-belt. Il-bniedem illi fil-bdieħ tat-tempju kienu jħarsu lejh b'suspett. Wieqisuh illi m'għandux ċans li jidher quddiem Alla. Min jaf kemm drabi aħna ngħaddu ġudizzji fuq uħodna u nqisuhom li huma mitlufa, mitlufa. M'għandhomx ċans li jaraw lil Alla. Forsi għal dak li skont aħna hija il-ħajja tagħhom u l-għażliet tal-ħajja tagħhom. Anke Kristu. Kristu qatluh ir-reliġjużi dak li kuljum kienu jkunu fit-tempju. Warbuh il-barra mill-belt il-qaddisa. Fi Kristu msallab aħna nilmħu id-djufija tagħna. Għaliex Kristu sar dajjef mad-dajfejn biex id-dajfejn isiru qawwijin. Kristu sar iblaħ mal-boloħ biex il-boloħ ikunu l-orrif. Din il-Madonna kienet tafu tant tajjeb dan li qed ngħid. Ftakru ftit qalet il-Marija fid-dar ta' Eliżabetta. Qalet dawn il-kelmijiet. Niżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u wolla li ċkej knin. Mela b'kull ġid li minnu bil-ġuħ u l-on jabatum il-barra b'xejn. Din hija l-bluwa ta' Alla illi hija bil-bosta aktar għarfa mill-erf tal-bniedem. U allura eżies ma nkunux minn dawk illi aħna quddiem Kristu msallab inħarsu biss lejn dak illi forsi jafas ftit il-qalbna. U forsi bħat-tfal ngħidu miskejn. Imma fi Kristu msallab irridu naraw li lna nfusna. U quddiem Kristu msallab kull wieħed kull waħda minna irrid jiddeċidi għalih innifsu. Jien ma' min jien, ma' dawk li jsalbu jew ma' li msallab. Għandna dawn iż-żewġ faċċati tal-istess munita fi Kristu msallab. Jiena li kkawżajtlu dak kollu u forsi qed nikkawża dan kollu lil dawk ta' madwari. Imma forsi wkoll jiena huwa l-vittma ta' dawk ta' madwari. U dak li nilmaħ fil-kurċifissi qed nilmħu wkoll fija. Jiena wkoll kien hemm min għadda minn fuqi bħal rumblu. Kien hemm ukoll min ma qisniex, ma kkunsidranix baqa' dej minn fuqi. Eżis fil-bidu tal-quddies aħna dejjem nistqarru din id-djufija tagħna. Ftakru ftit x'ngħidu ta' ħafna drabi aħna tandrajna li nibqgħu għaddejjin imma ngħidu dawn il-kelmijiet. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-laħallej dmirijieti. U nitlob li l-kom sabiex il-mulejji kollu ħniena minni. Nistqar l-alla u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna. Eżiż dinja l-istqarrija li aħna fil-bidu tal-quddisa dejjem nagħmlu, l-istqarrija tad-ju fija tagħna. Bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil. U dal-aħħar 60 sena wara l-Konċilju żidu wkoll u billi ħallejt mirjieti. Dak it-tajjeb li jiena stajt nagħmel u għal xi raġuni jew oħra l-kapriċċi tiegħi m'għamiltux. Dak ukoll irrid nagħti kont tiegħu it-tajjeb li kelli ċans nagħmel u m'għamiltux. Eżies, x'inhi din id-djufija tagħna li jiena nilmaħ fi Kristu msallab. Dawn iż-żewġ faċċati tal-muniti. Nilmaħ mill-banda l-waħda fi Kristu dak li jagħti kollox. Li jaqsam ħajtu mal-bniedem, jaqsam ħajtu. Fl-aħħar ikla lill-apposti qalilhom dan huwa ġismi, moti għalikom, dan huwa demmi imxerret għalikom. Ċertament id-dixxiepli l-apposti ma femux dak il-kliem. Ma femux. Kien żgur poezija, kliem sabiħ fi klima ta' tensjoni kbira meta kienu jafu li xi ħadd minnhom sejjer jitradih għax kien ħabrilhom, kien hemm xi ħaġa li kienet tgħidilhom sejra tiġri xi ħaġa kbira, ma femux lill-Kristu. Imma wara li ġara dak li ġara fuq il-Kalvarju 24 sija wara huma fehmu x'kien ifisser li jagħmlu dan b'tifkira tiegħu. Ħobb smutej u d-demm imxerred. Tafu intom il-lilut fl-aħħar ċena kien ikollhom dan il-ħobb sażmu ċatt u jgħaddej minn ita l-oħra kulħadd jaqta' biċċa minnu. Il-kondiviżjoni li wieħed jaqsam, li wieħed jagħti lilu n-nifsu. U waqt li jagħti lilu n-nifsu mhux talli dak il-ftejt ma jiċkienx talli dak il-ftejt jitkattar. Ftakru ftejt il-miraklu ta' tkattir tal-ħobs, l-iktar miraklu rrakkuntat fil-Vanġeli. Aktar ma tqassam, aktar jitkattar. Dan skont Kristu, skont li msallab. Imma skont dawk li jsalbu, għandhom filosofija oħra, għandhom raġunar ieħor. Aktar ma tqassam, aktar tiftaqar. Aktar ma tagħti, aktar tisfa' b'xejn. U allura x'inhu għall-kontra? Ta' Kristu msallab li jinti ssallab il-oħrajn, trekken u taħżen u tiġbor u timla u tibni l-imħażen. U x'jiġri b'dan kollu? Inti ssallab lill-mara tiegħek, lit-tfal tiegħek, lir-raġel tiegħek, lil dak ta' madwarek. Għaliex? Għaliex inti tibda tqejs ilek innifsek u lilhom mhux b'dak li għandek, imma b'dak li jkollok, mhux aktar what you are, but what you have. U dik huwa l-ar ħaġa li jista' jiġri lu l-bniedem. Meta inti tirrendi lilek innifsek skjaf ta' dak li għandek. Tibda tiddefinixxi lilek innifsek b'dak li għandek. Ċertament aħna għandna bżonn il-mezzi. Ċertament aħna għandna bżonn il-mezzi biex nejxu. Imma ziejs il-mezzi naħkmuhom aħna. Mhux ninħakmu aħna taħtum. Eżis kemm għandna familji illi tinduna l-tfal għandhom kollox. Kollox. Safar tliet darbit fis-sena l-familji tal-lum. Mal-ewwel ċans sewwa li jkun hemm xi holidays. Xi weekend f'titwej, long weekend, insifru. Imma mbagħad tinduna li dawn it-tfal huma foqra mill-imħabba, mill-attenzjoni, milli wieħed jitqrib tagħhom ħalli jgħallimhom il-valuri, kif għandhom jaffrontaw il-ħajja, b'tali mod u maniera illi dawn jikbru u meta jibdew jaffrontaw il-ħajja, tinduna li m'għandhomx grinta biex jaffrontaw il-ħajja. Mill-ewwel jaqtgħu qalbhom. Mill-ewwel iċedu l-armej. Mill-ewwel jgħidu jien m'iniex kapaċi li ngħid iva u ngħix mal-istess persuna l-ħajti kollha. Eżies fejn aħna. Mal-imsallab jew ma' dawk li jsalbu. Hemm bżonn li aħna nażlu bis-serjetà fejn ninsabu. Oħra, Kristu meta għażel il-post tal-imsallab, għażel il-post ma' dawk li huma tal-aħħar. Ċertament ma żilx il-post tal-prestiġju. Il-post tal-prestiġju huwa mħolli għal ftejt. Imma l-post tal-aħħar huwa għal ħafna. Kristu meta jitkellem mir-raj it-tajjeb, jitkellem mir-raj kif jiddeskrivih il-profeta Ezekiel fl-Antik Testament. Ara taħsbu li ir-raj kien joqgħod fras il-merħla. Ir-raj kien joqgħod fuq wara tal-merħla. Għaliex? Għaliex ir-raj jrid joqgħod ar-ritmu ta' dawk in-naċ li qegħdin fuq wara. Min huma dawn? Dawk li jtzappu, jgħid Eżekjel, u dawk in-naċ li qegħdin ireddu. Ir-raj mhux jiġri fuq quddiem, imma r-raj fuq wara bir-ritmu ta' dawk. U dak li jagħmel Kristu fuq is-salib. Fuq is-salib aħna nilmħu lil dak Kristu li huwa bir-ritmu tagħna, bir-ritmu tiegħi ta' bniedem dajjef. Mhuwiex xi wieħed li għażel il-prestiġju. Mhuwiex xi wieħed li għażel il-prestiġju. Wax għażel il-post tal-aħħar, wax għażel il-post tal-fqir, wax għażel il-post li huwa insignifikanti, għallu li ħsas mewwiet u taħlisem li hu fuq kull isem. Mhux tab xejn illi l-iktar ħaġa li kienet għall-qalb il-poplu l-udi u li xtaquwa, xtaquwa. Il-fatt li kollhom is-sultan, is-sultan tal-lut, kienet ix-xewqa tagħhom li terġa' titwaqqaf is-saltna ta' David. Is-saltna ta' David kienet ġiet meqruda fis-sena 587 qabel Kristu, kważi 300 sena qabel Kristu. L-aħħar sultan kien ġie meħud ġewwa l-Babilonja, aħna ngħidu it-turu f'nat meħud fl-eżilju, u meta ġew lura wara xi sebgħin sena qatt xorta waħda, qatt ma kellhom sultan, qatt sa żmien Ġesu qatt. Is-saltna ta' David biex ngħidu lek bla tron, bla palazz, bla sultan, immaġina kemm kienet umiljanti għall-familja għad-dixxendenti ta' David. U dik li kienet l-ikbar xewqa tal-poplu l-udej, Pilatu isammara mas-salib, dan hu is-sultan tal-lut. Kristu huwa sultan għaliex Kristu jagħżel li mhux inti tmut għalih, imma hu imut għalik. Inti ħassalta bħala mara miż-żewġa, inti se tur il-kobor tiegħek bħala raġel miż-żewġ, inti se jirtider fil-kobor tiegħek bħala nisrani bħala nisranija, mhux meta tistenna l-ħadd ieħor imut għalik, meta inti tmut, int għall-ħadd ieħor. Kemm hija sabiħa t-talba ta' San Franġisk tas-Sisi, u x'hekk, meta tagħti jiena tagħlek. Meta taħfir tkun maħfur. Meta tmut inti tirxoxta għal ħajja l-ġdida. Eżis ma nibżewx naħżdu l-post ta' Kristu, ma nibżewx. Għaliex dik hija l-unika triq illi sejra tirrivelalna, sejra tikxfilna quddiem għajnejna li mħabba ta' Alla. Jekk aħna nippruvaw naqbdu triq oħra, dawn it-toroq l-oħrajn għalkemm huma wisejn, madana kollu mhumiex se jdewquna l-imħabba kbira ta' Alla. Mena Kristu mażilx il-post tal-prestiġju, imma Kristu għażel il-post tal-ugwaljanza. Id-Dju fija tagħna tgħidilna li aħna l-kol kemm aħna l-istess. M'hemmx dawk li huma tal-ewwel klassej, m'hemmx dawk li huma l-elit, imma aħna bħala knisja rridu naħdmu biex tinkixef din l-ugwaljanza bejnietna. Aħna l-kol aħwa qedna l-bira. Aħna l-kol aħwa. Għaliex aħna l-kol aħwa iżjiż. Għax illum għandna ħafna li huma qrib tagħna u li huma aħwa tagħna, imma li fil-fatt ma nżommuhomx aħwa tagħna, issir aktar impenjattiva dejjem. Għaliex għandna minnu barrani, għandna minnu ta' reliġjon oħra, għandna minn ġej mill-bogħod u forsi aħna qegħdin naħsbu li sejjer joħdilna dak li huwa bid-dritt tagħna għax din hija artna u l-kumplament. Eżies Kristu jallimna illi l-kol kemm aħna, aħna aħwa. Għax meta miet, miet għal kulħadd, għal kulħadd. U fuq kollox xieder fi Kristu msallab, x'naqraw aħna. X'in kunu qegħdin nażlu meta aħna nażlu l-post tal-imsallab u mhux ta' dawk li jsalbu, inkun qegħdin nażlu l-post tas-servizz tal-qadej, tal-qadej. M'anki kieku l-familji tagħna, il-postijiet tax-xogħol tagħna, l-komunitajiet tagħna tal-fidej. Dak kollu li aħna nagħmlu, nagħmluh fi spirtu ta' qadej, fi spirtu ta' qadej. Mhux fi spirtu ta' poter biex jiena nidher, biex jiena jkolli l-ispazju tiegħi, biex jiena nkun nista' niftaħ idejja u ma nolqot lil ħadd u ħadd ma joqgħod li f'saqajja. Imma li aħna dak li nagħmlu nagħmluh b'servizz, b'servizz. Hawn ħafna minnkom ommijiet, intom mudell ta' dan. Mhux qed ngħid li l-missrijiet mhumiex ta', imma jiena nammira ħafna x-xogħol tal-omm illi b'tant sabar, b'tant paċenzja tipprepara d-dar, taf x'hemm bżonn għax-xirja, taf tfassal ix-xirja skont il-but, taf it-tfal u n-nepputijiet x'inhuma l-gosti tagħhom, dak is-servizz fis-skiet fil-kċina għal snin twal, għal snin twal. Dawn huma eżempji ta' servizz illi jpoġġuna sħab ma' Kristu li huwa l-imsallab. Waqt li hemm dawk il-mumenti fejn aħna nażlu nkunu moqdija. Dawk huma l-mumenti fejn aħna żilna li ma nkunux ma' l-imsallab imma ma' dawk li jsallmu, ma' dawk li jsallmu. U allura fi Kristu msallab quddiem il-kurċifiss jiena nilmaħ min huwa Alla tiegħi u min jien jien, min jien jien. U qudiem din it-tenerezza ta' dan Alla li jħobni b'imħabba tal-għaġib ma nistax jiena ma ngħidx imma x-xorti kbira għandi li sirt naf lil Kristu. X-xorti kbira għandi li jiena nisma' l-kelma ta' Alla. Xorti kbira għandi li jiena ta' kuljum nieħu sehem fl-Ewkaristija. L-Ewkaristija li terġa' tagħtini d-direzzjoni tal-ħajja. Aħna hawnhekk niġu biex Kristu jkun jista' jaqdina. Imma wara li nilqgħu lilu li jaqdina, imbagħad ikollna l-kuraġġ biex naqdu. Wara illi aħna nilqgħu lilu u inħallu lilu jkun iżar minna, aħna nistgħu noħorġu hemm barra u bla biża ta' xejn inżommu l-post tal-iżar fil-ħajja. Ma jimpurtax li jiena fid-dar l-oħrajn inqisuni l-iżar. Ma jimpurtax li fil-komunità fil-post tax-xogħol l-oħrajn inqisuni iżar. Meta inti żgħir, inti l-akbar, kif kien Kristu msallab. L-aħħar kelma ta' Kristu ma kienitx is-salib tiegħu. imma l-aħħar kelma ta' Kristu kienet il-qawmin tiegħu. Ir-rakkont jgħidulna illi ġala darba Kristu ġim sallab fil-jum illi kien sejjer kien ħajkun lejliet il-festa tal-Għid, allura l-ġisem ta' Ġesù kellu bilġri jitniżżel mis-salib u jindifi. Mhux hekk hekk jgħidulna r-rakkonti għaliex dakinhar stess fis-sitta ta' filgħaxija kien sejjer jibda l-jum tas-sibt. Allut il-jum ma jibdiex kif jibda għalina malli doq nofs il-lejl, imma l-jum kien jibda fis-sitta ta' filgħaxija manżul ix-xemx. Aħna l-lum ngħidu li aħna għadna fil-jum tal-erba, mhux hekk. Imma allut kieku issa li niżlet ix-xemx diġà qegħdin fil-jum tal-ħamis. U allura Ġesù jgħidulna r-rakkonti tal-Vanġelu riedu jneħħu lilu ma' dawk it-tnejn li kienu msalba miegħu għaliex l-għada kien jum qaddis. U fil-kas taż-żewġ ħallelejn li kienu msalbin miegħu kisrulhom irkob tejjhom sabiex il-ġisem jiddendel aktar u bla nifs imutu. Waqt mentri li x'inġew għall-Kristu isibuh diġà mejjiet u bħala konferma tal-mewt tiegħu jiġi minfud blanza. Imma f'dak il-waqt xi ħaġa tmur żmerġ u x'kienet din? Normalment l-imsalbejn kienu jitħallew fuq is-salib imdendlejn għal ġranet sħaħ. U saħan sitra la safar tal-ajru kienu jinżlu jieklu minn dan l-itzma tagħhom. Fil-kas ta' Kristu ta' dawn kif qed tilkom ma setgħux ħalluhom hemmhekk għax il-jum ta' wara kien il-jum l-aktar importanti, il-jum tal-Għid, u allura rridu jwarbuhom. U is-soltu, dawk li jkunu imsalba fuq is-salib jiġu l-fdalijiet tagħhom imqiegħda f'qabar komuni, fossa bejr jixtu l-għadab tiegħu hemmhekk, ħalli jintesa u ħadd ma jibqa' jirrikorri għall-qabar ta' dak li msallab. U allura t-tifkira tiegħu tintilef fix-xejn, tintesa darba l-dejjem. Imma fil-kas ta' Kristu din il-ħaġa allut marrit ilhom żmerġ. Għaliex il-ġisem ta' Kristu mhux tal-li ma tħallix jispiċċa sal-aħħar tal-li ġim niżżel u jgħidilna r-rakkont li ġim qiegħed f'qabar ġdejt li fih kien għadu ma tqiegħed ħadd. L-Evangelista ma kienx qed jgħid dettalji żejda ta' kien qed jgħid isma' dan kien qabar li għadu ma ntużax huwa ġdejt. Imma fuq kollox dan huwa qabar li jint ma tistax tfixkel il-ġisem ta' Ġesù ma ta' xi ħadd ieħor li diġà tqiegħed fih. U Ġesù ġie moti difna regali. Jekk Ġesù miet ta' msallab, imma Ġesù jiġi mitfun ta' sultan. Il-folja mill-ewwel tinqalib. U l-lut intebħu b'dan. U bilġri marru għand Pilatu qalulu ordna illi jsejr l-assa mal-qabar ta' Kristu. Għalilhom issa wkoll ħadd qogħdu tinkwitaw wara li qtiltuh, qrittuh, intom għandkom l-assess tagħkom, morru intom qassu mal-qabar. Immaġinaw ftejt dan Pilatu kif kienu tellewhomlu. U huma marru bl-assess tagħhom qassa mal-qabar. Għaliex mhux biss kienu jibżgħu minn Kristu ħaj, imma kienu jibżgħu wkoll minn Kristu mejjed. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar kien qalilhom li huwa se jgħid ikun aktar ħaj meta jgħaddi mill-mewt tiegħu. Eżis Kristu imsallab huwa Kristu ħaj li għandu r-riedni ta' kollox f'idejh. Huwa l-milja tal-ħajja. U jekk aħna ma nitħlux fit-triq id-dejqa tal-imsallab, maħna qatt sejrejn ingawdu din il-ħajja l-ġdida tal-qawmien. U allura il-Papa Franġisku u x'hekk li qegħdin nitħejjew biex nilqgħu ż-żjara tiegħu fostna għandu ħafna frażijiet żbieħ kif din l-imħabba fost il-miżewġin fil-familji tagħna tkun imħabba tixbaħ lil dik tal-imsalla. Jgħidilna hekk, l-imħabba ma tħallejx li jaħkmuha l-korla. L-imħabba ma tħallejx li tinħakem mill-istmerrija tal-persuna li jiena l-istmer li xi ħadd. Li jiena inqejs il xi ħadd inqas minni. Li jiena nqejs il xi ħadd bħala skart. Eżies, inkunu sinċiri u onesti. Ħafna drabi kollna minn dawn is-sentimenti ta' meta nisimgħu dan l-immigranti illi jkunu jitqalbu fuq daqsxejn dal-għajsa fl-ibħra ta' madwarna. U hemm bżonn verament li nitolbu l-qawwa ta' Kristu msallab għaliex ġewwa fina verament ikun hemm maltempata sħiħa. Forsi sa nsitra ngħidu ħaqhom u forsi se ngħidu mhux huma stidnuha bidejhom forsi. L-istmerrija tal-persuna. L-imħabba jgħid il-Papa ma tħallix iċ-xewqa li jinweġġgħu jew inġalu lil xi ħadd ipattija. Jgħidilna l-Papa ma nħallux l-imħabba tinħakem mill-kapriċċi tagħna. Min jaf kemm drabi aħna jiġrielna dan ta'. Il-vokazzjoni ta' żwieġ jgħid il-Papa hija sejħa biex naqtfu b'dajsa f'baħar imqallib. Tiftakru x'kienu qalulu l-Apostli lil Ġesu qalulu Mgħallem, dan qishom huwa xejn għalik li aħna ser nintilfu. U l-Papa jgħid ma ninsew qatt illi fuq id-dajsa ta' żwieġ tagħna tal-familja tagħna Ġesu jinsab preżenti. Huwa jinkwieta magħna, jibqa' magħna f'kull ħin mad bandil tad-dajsa mċaqalqa mill-ilmijiet. U fakkarna l-Papa meta darb'oħra id-dixxiepli waqt li kienu fuq id-dajsa raw lil Ġesu ġej ħdejhom u tala fuq id-dajsa u r-riħ waqaf. U allura l-Papa jħeġġiġna u jgħid il-familji jeħtieġu li jżommu ħarsithom imsamra fuq Ġesu. Hekk biss jista' jkollna l-paċi, nelbu l-konflitti, insibu soluzzjonijiet għal ħafna problemi. Ma jfissirx jgħid il-Papa li dawn se jgħin jisparixxu. Imma tkunu tistgħu taraw dawn id-diffikultajiet b'lenti ġdida. B'lenti ġdida. Il-Papa jgħidilna illi hemm bżonn li nżidu l-ħin fl-imkien. Inrawmu iktar dialogu fil-familja. Dan jitlob illi nitħarġu fis-sabar. Mhux faċli tqatta' fl-imkien il-jum kollu. Meta fl-istess dar wieħed irid jaħdem jistudja, isib fix jgħaddija u jistrieħ. Il-Papa jgħidilna tħallu xlejja tirbaħkom. Il-qawwa tal-imħabba tagħtikom il-ħila li iktar tagħtu każ tal-oħrajn milli tal-ejja tagħkom. Hija waqt li qegħdin nikkontemplaw din id-djufija tagħna li ma djufija ġiet mifdija minn Kristu għal jixref aħħa fuqu u wara li ħadd id-djufija tagħna huwa tagħna l-qawwa tiegħu. Jalla kull wieħed kull waħda minna ma jibżax mid-djufija tiegħu, jaffronta b'serenità u jaffronta kif affronta Kristu. Biex din id-djufija ma tibqax umiljazzjoni għalina imma tkun il-foħrija tagħna. Kristu biex jiftaħar iżjiż. X'in jidħol fiċ-ċenaklu Kristu jiftaħar bil-pjagi tiegħu, bil-pjagi tiegħu, fidejh, friġlejħ u f'sidru. Dawn kienu il-foħrija tiegħu. Lil Tomas qallu newwel sebek il-hawn. Il-feriti ta' Kristu li kienu s-sinjali ta' mewtu fil-ġisem ħaj tiegħu. jalla ħna bħal Tumas iseħħilna namlu dik l-istqarrija profonda ta' kfidej. Meta ħna norbtu flimkien dawn iż-żewġ ħwejjeġ, il-mewt mal-ħajja, l-umiljazzjoni mal-glorja, is-salejb mar-rebħa, id-dlam mad-dawl, it-telfa mar-rebħa. Nitolbu ilu din il-grazzja lill-Kristu u bħal Tumas ngħidulu mulej tiegħi u għalla tiegħi. Nadurawk o Ġesù imberkuk. Il-mulej magħkom iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Il-lejl it-tajjeb niltaqgħu għadha.
Għadna kemm wassannilkom l-eżerċizzi spiritwali tar-Randan 2022 minn Monsinjur Joseph Sultana, arċipriet tal-Katedrale. Dawn l-eżerċizzi saru fil-Knisja Parrokjali tagħna tal-Madonna tal-Loreto għajn Sidem.